plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosea la bankasa banzete tope matiti pona kosoko la nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango. Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi ibanda kala uta bakoko
kubanga tepo eze loko oyo bana bakoko na biso bana kosala yango yango komoni biso pe generation na biso koza kokoko sala kaka yango koletata ba biso oyo biso koza komona oyo ona nga sala kaka yango si yo tanga okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini, kubaka ekoki komemela baye, basaye la kayango.
Biloko rezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te, et puis ce qu'on kotisi n'engwana, eza bozoa microbe de l'extérieur, ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important. Parce qu'infection, voilà, et que il y a un macassi, et la matrice, et la trompe, et comme a dit la ventre. Donc plus tard, et vous avez un problème, il y a colocasémie, aux os en côté, parce que la trompe par exemple les a bouchés. Et même, vous avez un problème, il y a tout fini, et quand on a des poumons, il y a un problème. Donc, le problème d'infection est un problème très 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 sérieux. Bon, problème sur les années. Bah, Kastawana, parfois, ils ont été irrités. Ils ont constaté la pota, la kati, la vagin. Donc, la pota, on a été infectée. La pota, on a été polysamatida. Donc, plus tard, vous aurez toujours des problèmes. Bah, Kastawana, sur les années, la vagin va se rétrécir tellement que parfois, il fait au bazakoluka, et parce que cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout ce qui est basé. Donc, on m'a dit que bilogwana baso salango oui, parfois ben fait zali oui, mais parfois ben inconvénient mingi exact.
Munganga, asengi bongo na baye, ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi. Kutika solo penza, pambate, esu kwa makayango moko. Natalise Kabuoro, Simu Rabie, VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino bansa baibu zari kwa dandavisho na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatou Makala la Alimasi. Tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Lingala.